Listen up, yo. Linea Linea Show. Listen up, yo. Linea Linea Show.
Listen up, yo. The Linea Linea Show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili Pilipino. Listen up, yo. The Linea Linea Show. Humahalik sa'yo, tweet. Parang expo. Sa teres, sa banyo, sa kitchen.
Ako sa akin, ano? Yun niya eh, parang nabanggit mo na kanina eh, na nag-graphic design ka rin, ano. Sa akin lang, ang galing na very evident na dedicated ka sa craft mo eh, no, sa music. Tapos meron ka pang isa pang skill o isa pang art, no. May particular field bang matatawag? Ano, sa graphic design, ano ba yung pinaka-ano mo?
Forte ko.
Forte mo.
Illustrations.
Uy, wow.
Illustrations talaga yung pagdating sa graphic design, tsaka sa traditional din, talagang ma-drawing. Yan. Pero ang hirap eh. Ang hirap ngayon na ang dami mong equipment na hindi lapis at papel.
Oo nga,
medyo
no?
Ano rin eh. May mga kailangan kang i-memorize na shortcuts, ganyan. Para mas
mga bagong ano.
Pero masaya naman.
Oo. Yeah. Sige, I think, ano naman eh, napag-usapan na rin natin kanina yung dalawang art na yan. No? Pero, mabalik tayo sa self-expression, no? No? So, you communicate so much through your music and art. Music and your music and your art, no? So paano ka naging comfortable with your art, no? Kasi maraming artists ano ang minsan guarded o kaya nahihirapang ilabas o iparinig yung mga gawa nila. Ako dati sa Linea Linea bago ko na launch ito, ang tagal din ng proseso eh. No, pero ikaw parang ang impression ko ay very comfortable ka with expressing your art, no? So paano mo siya na-achieve?
May ganyan din akong ano, parang problem with me, yung hirap din talaga ako. Every moment, every time na magre-release ako, hirap din ako na ang daing question sa utak ko na enough na ba to, or like sino ba ako para sabihin ko to, may mga ganun eh. And for sure yung mga artists and musicians din, and well, individuals, may mga ganun din silang self-doubt na nangyayari or existential crisis na nangyayari sa kanila.
Mm.
Pero yung siguro yung para yung natutunan ko para ma-overcome yung mga ganung bagay. Wala, babalik tayo din sa pinag-usapan natin kanina na huwag masyadong seryoso kasi ang pinaka-essence naman ng creativity is to play. Ganun siya eh, just play, di ba? Parang, kung isiseryosohin mo ng masyado, yung creativity side mo, hindi na siya creative. Parang ganun eh, parang meron ng halong formula na dapat, hindi, ganun. Para sa akin, yung self-expression is pag-express or paglabas ng gusto mong, let's say, yung craft mo, i-hone yung craft mo, ipakita mo sa mundo, huwag ka masyadong seryoso. Pero be serious, balanse pa rin, parang, yun, balanse pa rin.
Mm. Yeah. Ang ganda ng ano, essence of creativity, yung play. Okay. No? At saka hindi mo mapapakinggan yung music kung hindi mo ipi-play.
Tama! Tama! Diba?
Totoo din, di ba? Kailangan mo i-play yan. Kasi kung naka-stop ka lang dyan, o naka-pause ka, huwag mo rin i-fast forward. Hindi minamadali yan. Mag-iiba yung tunog.
Hindi mo maintindihan. Di ba?
Pag puro rewind ka rin naman, di ba? Paurong ka. Kaya i-play mo. Yung tamang pace lang. Di ba? Ganda.
Galing mo.
Ice yun. Matayon. So, hindi, pero yun, ang ganda lang nung ano eh, na binabalik mo. Kasi marami rin tayong listeners na may mga kanya-kanyang art din sila eh.
Yes.
And yun naman yung constant struggle eh. Parang, even yung mga ano na, no, mga artist na talaga na published na or may records na, nagsistruggle pa rin dyan eh. And siguro nadadala din nung pressure din, ano.
Oo.
Kasi parang ibang-iba rin ngayon, Rice, ano, parang both positive and minsan may backlash din yung mundo ngayon na exposed talaga, social media na instant na pwede kang magkaroon ng record, di ba? Instant na pwede kang mapublish. Parang minsan meron din siyang balik eh na mapipressure ka.
Galingan.
Dahil ang daming nagre-release ng iba, di ba? So, ikaw, paano mo na-overcome din yun? Hindi ka ba rin na-overwhelm sa lawak ng mundo ng Filipino music, social media na iba rin yung laban ng ano no, ng may halong branding din ng mga artist. 'Di ba? Paano mo tinitignan yung eksena o yung Filipino music industry?
Una dati kasi like hilig ko mag-compare. Kasi siguro bago-bago lang din talaga ako sa industry. Ang to, parang never ko naman hiniling na maging, never kong nakita na, alam mo yun, pure work, pure business work siya, parang. Pero minsan, yun nga, pag nag-start na akong mag-compare, lumalayo na ako, parang natanggal ko na yung sarili ko sa cellphone ko. Parang lumalayo sa cellphone ko kasi yun yung una't una sa lahat na nagpapababa. But, nagpapababa ng kumpiyansa ko and nagpapataas ng kumpiyansa ko both at the same time. So, yung sa part naman ng pag-pursue na mag-release, paano ko tinatatagan yung loob ko. Yun nga, parang, yes, you get to compare yourself, pero kailangan mo rin maglagay ng boundary na hindi mo kailangan makipagsabayan or kasi marami pang kwento dyan na kailangan ng boses. Kailangan mo lang talaga like hanapin sa sarili mo kung ano ba yung gusto mo. Parang lagi mong kausapin din yung sarili. Like kung ginagawa yun, nakakausapin yung sarili ko. Kahit, basta pag mag-isa ako, lagi ko kinakausap sarili ko para din ma-measure ko kung naiintindihan ko ba yung gusto ko. Or parang, do I know what I want? Is this what I want? And after nun, babalik na ulit ako sa, parang, balik ulit sa craft ko na, ano ulit yung natutunan ko sa sarili ko? Or ano yung nakita ko? Pinaniniwalaan ko ba yun? Tapos kung 100% sure ka na nag-agree ka sa sarili mo, yun, labas. And yung mga, kung gaano kalawak yung music industry ngayon sa Pilipinas, ganun kasi kalawak yung paniniwala ng mga tao sa sarili nila eh. Kasi mas nagiging ano sila, mas nagiging in tune sila sa sarili nila. Kaya may urge din to express. Which is nice. Which is maganda, maganda rin kasi yung mga tao, ang daming tunog, di ba? Parang unlike dati na iisa lang or like dalawa lang. Pero ngayon, ang dami, which is wow, di ba? Parang mas malaking bigayan sa imagination ng isang tao. Oh, nga no. Nakakapag-isip siya ng mas malawak, mas marami. Ganun.
Mm-mm. Ako, gusto ko yung na-pick up ko na parang internal muna. Sa mundong ano, no? Sa mundong ngayon na ang dami nangyayari sa labas.
Yes.
Parang kung uunahin mo yung labas, papaloob, talaga ma-overwhelm ka. No? Pero if you start, di ba, at the center, sa'yo muna, kilalanin mo muna yung sarili mo bago ka lumabas, malaking tulong yun. No? Kasi kapag ka na-overwhelm ka ulit sa labas, alam mo na yung loob, yung mas pakikinggan mo ay yung internal mo. Kasi kapag nagsimula ka na makinig sa labas lang, tapos nagkaroon ka ng doubt sa sarili mo kung voice, dun sa nagiging delikado. Oo. No?
Ang ganda nga nung line na shirt na meron kayo, yung hindi ka nag-iisa sa pag-iisa. Yun yung favorite kong linya-linya shirt. Ganda nun eh.
Oy, thank
ganda
you.
Nun. As in, oh nga no, hindi ako nag-iisa. So the fact na, wag ka kaya, wag tayong matakot bumalik sa mga sarili natin kasi hindi tayo nag-iisa. No.
Yun. Bumalik, wag tayong matakot bumalik sa ating mga sarili. Ganda. Yes. No, lalo ngayon ano, parang yung context talaga ng nangyayari ngayon ano, parang nilagay tayo sa sitwasyon na parang mapapabalik ka talaga sa sarili mo. Dahil well, literal na confined tayo, no. So talagang yung iba siguro ito lang yung pagkakataon na ano eh, no? Na yung solitude parang ngayon lang nila nararanasan lalo na sa mga taong very busy sa labas.
Ano yun eh, kaya nakikita rin natin yung pagbato nila ng mga opinion nila or thoughts nila online minsan ha, naiisip mo yun, parang ganoon eh. Yun kasi parang Siguro lang naman na ngayon lang sila nakabalik sa sarili nila or nakausap yung sarili nila, and it created a chaos within themselves, kaya siguro guilty rin ako doon. Guilty rin ako doon. Kaya make it a habit to talk to yourself kahit gaano pa kaloko-loko tignan or katuwa-tuwa.
Oo. Well, I think ngayon na talaga na-appreciate ng mga tao yan. Hindi na siya masyadong ganun yung tingin.
Nakapagkausap mo yung sarili mo, parang
hindi common yun. Ano? Siguro yung isa ko ring take dito, parang okay din na mag-internalize, pero hindi rin pwedeng makulong, no? Sa loob. Parang kailangan pagbabad mo doon. Kailangan mo ang normal setting natin ay we're part of a society, 'di ba? Kailangan mo pa ring makipag-interact, makipag-communicate. So, mahirap din naman na sumobra yung pag-internalize mo. Baka mag-implode ka naman.
Tama. No? Kailangan mo rin share.
So, bantayan din yung sarili. Oo, kaya itong mga ganitong usap, 'di ba? Mga conversation with friends. Mahalagang balikan. Para rin, ako ang ginagawa ko kasi niyan, Rice, parang yun niya eh. Marami akong time to talk to myself, no? Pero minsan gusto ko rin kumausap ng iba kasi naririnig ko yung sarili ko through other people, no? And ano rin eh, naging sounding board minsan, ano, na parang minsan maririnig mo na hindi nagre-register ng tama yung sinasabi mo dun sa kasama mo. Machi-check mo yung sarili mo na, oh, okay, mali. Parang di ata okay yun ah. O kaya minsan naman kapag close friend mo yun, no, siya mismo magsasabi sa'yo na sigurado ka ba dyan? No? So yun yung essence din lang na sige, okay na mag-solo ka, pero at the end of the day, relational beings tayo na kailangan mo rin makipag-interact.
Kailangan mo rin ilabas. No? Kailangan mo rin i-share. Kailangan mo rin makisalamuha. Kasi doon ka rin matututo.
Yun. Sige, medyo na-tap na natin to kanina, pero ibabalik ko dun sa center nitong topic natin, yung ano sa tingin mo yung halaga ng self-expression, no? Siguro in general, o sa'yo personally, and sa context ng nangyayari ngayon.
Ang kahalagahan ng self-expression? Well, ang kahalagahan ng self-expression, ano yan eh, parang part talaga yan ng parang human not parang natural natural human instinct. Basta nasa nature na natin yun as human beings to express, kasi bilang meron tayong free will, di ba? capable tayong mag gumawa ng mga desisyon. So, yung expression na yun is parang nagbabalance lang din ng kung ano yung nararamdaman natin sa mga sarili natin. And if we share that to other people, they get to learn from it as well. So, yun yung bato ng enerhiya sa isa't isa. So, essential siya, kailangan siya, mahalaga siya. Kasi no man is an island. So, the more that we express ourselves or express ourselves to one another, nabubuhayan tayo pare-pareho. Parang halaman, di ba? Parang sinishare natin yung energy natin sa halaman. Nabubuhay sila pag napapabayaan natin sila, di natin sila naaalagaan ng mabuti, nabibigyan ng kailangan nila, di rin sila, wala, mamatay sila. Parang ganun din, parang living things.
Parang pag-ibig. Parang pag hindi mo inalagaan. Diba? Pero pag inalagaan mo siya, may babalik sa'yo.
Yeah. And give and take, diba? Give and take. Kasi yun yung flow talaga ng life. Parang if we take something, we give back. Parang ganun yung expression din.
Yeah. Yun, I think ang ganda lang, no, na yun niya. Parang yung self-expression allows you to hear and understand your thoughts and feelings and other people's ano rin, no, thoughts and feelings as well, no. And siguro maganda dito sa mga listener, no, hindi lang naman yung self-expression, parang tingin ko hindi lang din para sa sarili mo, parang ang ganda ring matutuhan na dahil alam mo na nga yung halaga ng self-expression, mahalaga din na maging avenue ka or hindi ka maging hindrance sa self-expression ng iba.
Nice. Oh, tama.
'Di ba? Ang ganda rin nung flip side noon, no, na hindi lang pang sarili 'to. 'Di ba? Parang lalo ngayon niya na lahat tayo nasa social media. Tapos 'di ba? Ang daming bangayan na nangyayari din. Parang 'yun lang, parang maging mulat din tayo sa mga sa ibang tao, no, hindi lang sa sarili nating thoughts and feelings. Kailangan conscious din tayo sa mga ibang tao na hindi pwedeng tayo, sa sarili natin ina-apply natin sa iba. Parang nagigi ka namang balakid,
oo,
no?
Oo. Give and take.
Yun.
Diba?
Yun. Sige. Sige, Rice, medyo paano na tayo, no? Pa natawid natin yung main thought nitong usapan natin. Siguro ang ano ko na lang, anong habilin mo? Yun! Anong habilin mo sa mga taong nahihirapan mag-express ng sarili nila, ng kung sino talaga sila? No, how can they start? What kind of attitude should they have? No, kasi alam natin, sobrang importante nito ngayon, lalo na ang daming nangyayari at mahirap yung marami kang sinasarili lang or dinadamdam mag-isa. Sige.
Okay.
Sorry, medyo makapal yung ano, yung tanong. Yun lang, ano lang, ano, top of mind mo lang, na ano yung habilin mo sa mga tao.
Well, una,
nahirapang i-express yung sarili.
Una sa lahat, don't be too serious. So, laging paulit-ulit yun. Don't be too serious.
Ang ganda nun.
Be creative. Put boundaries, but not too much. Learn to listen. Not learn. Listen. Sin, makinig ka. And yeah, learn to express also. Or learn to be confident or like be courageous enough to speak what's on your heart. What's in your heart, what's in your soul. Kasi minsan, ano eh. Tsaka balanse lang lahat. Habang naglalaro ka, balansehin mo lahat ng bagay. And huwag kang matakot na ihayag yung craft mo or ihone pa yung craft mo. Kasi it's one, pag nilabas mo siya sa mga tao or outside you, may balik yun na ano eh, na masama at mabuti. So i-take mo sila both kasi wag puro compliments lang yung ina-accept mo kasi hindi ka matututo. So accept na nagkakaroon din tayo ng mistake sa buhay. And yun lang din naman yung essence ng self-expression. Ganun yung flow niya. Parang may masama, may mabuti. Take both. Take only what you can. And give what you can give. Ganun.
Ganda! Ang ganda lang din ng ano eh. namulat ka dapat doon sa masama at mabuti. Kasi kapag sumobra din naman ang tingin mo na lahat ay mabuti, ay, nako, medyo ano rin yan, ano, toxic
delicates
din. No, kapag naman, oo, kapag naman puro masama, yun nga, hindi. Hindi rin. Mas lalo rin hindi. No? So, yun, maganda yun, yung masama at mabuti. And yung huli mo rin sinabi na ibabahagi mo siya sa ibang tao, no? Hindi lang sa sarili mo. Kasi nga, ine-express mo nga siya, palabas, ano? Yun. Ako, meron lang ako mga share ng mga linya sa, na nasulat namin sa linya-linya, no? Na parang related dito sa topic na to, no? Parang ano eh, ikaw ang sarili mong ilaw. Boom!
Totoo!
No?
Ang galing, no? Totoo.
Ikaw ang sarili mong ilaw. Pag nag-brown out, ikaw ang magsisindi ng kandila.
Tama.
hindi yan ilaw mag-isa.
Pag umilaw yung mag-isa, ano? Tumukbo ka na.
Ayan. Iba na yan, iba na yan. Diba? Ghosting yan, ghosting.
So, ibang level of ghosting yan. Hindi.
Oo nga, yun talaga, nakikilabutan ka talaga dun. No? So, pero ikaw ang sarili mong ilaw, no? Yun sinasabi naman natin na sa'yo magmumula eh. No? And yung ilaw na yun, and yung nature din ng ilaw, no? Na liliwanagan niya yung sarili mo, pero pati ibang tao sa paligid mo. No? So, ikaw ang sarili mong ilaw. Boom!
Ganda.
Anyway.
Ganda.
Yun, may isa pa ako yung ano, galing sa'yo ang galing.
Galing sa'yo ang galing.
Yun. Parang, yung ito connected to with yung sinabi mo about confidence. No? Kasi kapag, again, kapag masyado kang nakatingin sa paligid mo, comparing yourself to others, talagang madadown ka. No? May ibang buhay yung mga tao. No? Pero kapag internally nakilala mo yung sarili mo, na nakilala mo yung boses mo, ikaw mismo magiging confident ka dun sa sarili mong
kasi may tinig, kasi no? May sarili-sarili tayong power. Yan.
Yun.
Iba-iba. Yeah.
Galing sa'yo ang galing. Boom! Yun, siguro yung next ko, Rice. No? Bukod sa music and art, meron ka pa bang ibang hobbies? Old or new, no? Pinagkakabalahan mo ngayon. And may marirecommend ka bang hobby or thing sa mga listeners natin?
Ano? Sumasayaw ako.
Yun!
Sayaw kayo, guys, kasi masaya sumayaw. Yun. Apart from karaoke, di ba, mahilig tayo kumanta. Pero yung pagsayaw, parang dun mo rin malalaman kung tama ba yung ginagawa mo o hindi. So, ganun din siya in life.
Tama.
Parang nasa groove ka ba? Nasa beat ka ba? In tune ka ba sa sarili mo? Pag dun mo malalaman, di ba? Based on your... Pero ano lang, free flow lang. Hindi naman kailangan choreograph. Free flow para sa healthy mind. Yan.
Ganda. Sumasaya kapag sumasayaw.
Yun!
Boom! Sumasaya kapag sumasayaw. Tsaka ang ganda nga ng free-flowing na sayaw. Kanina totoo lang sumasayaw ako, no? Kanina. Parang yun din yung way ko, gisingin yung sarili ko. No? Tapos ang ganda lang na wala ka rin minsan sinusunod eh. Kasi talagang yun nga, sasabi mo parang yung groove eh. Diba susundan mo yung groove ng katawan mo? Ano yung, hindi mo alam kung anong next na gagawin mo eh. Pero pag, wala, nagagawa ko na pala to. Or parang, diba parang sumasabay din siya sa mood mo minsan. Kaya ang ganda lang na practice ang pagsasayaw.
Yun yung ano, walang tama at mali dun. Walang tama at mali sa pagsasayaw.
Yun. Ganda. Sarili mong mga paayan eh. Sarili mong mga kamay. At yun, yung mga bagay na parang hawak natin ngayon, parang yun yung pahalagahan mo. No? Kaya yun yung tendency kasi pag tumiting ka sa malayo masyado, nakakalimutan mo yung mga nandito. Kaya yung pagsasayaw ay angkinin nyo yan. Boom! Ganda. Eto, ano sa tingin mo ang linya mo ngayon o yung ginagawa mo ngayon kung di mo pinursu ang music?
Mahirap yun. Hindi, siguro chef ako.
Chef happens
chef
talaga.
Chef happens.
Oo.
Chef, siguro chef ako. Kasi mahilig akong kumain and mahilig din akong mag-travel. So, magandang combo siya pag pag gusto mong kumawala sa buhay. Kasi food is food is it heals you, 'di ba? Parang ganun.
Mm.
So, siguro chef.
Tsaka bagay na bagay naman talaga sa pangalan mo, sakali. Talagang rice is life. Ang ganda. Rice Diaries. Ang dami nang pwedeng laro. Dami ko na naiisip kagad na pangalan ng
sobrang extra
mo, nung vlog mo. O yun. Dami.
Only rice. Extra rice.
Only rice.
Java.
Grabe. Half rice. Dapat may half rice. Rice. Yung pang half episode. Half episode lang. Mga bonus ep lang. No? Pero chef, ganda. No? Ako kasi, kung hindi mo natatanong, actually wala namang nagtatanong. No? Pero...
Sige nga, Ali, ikaw. Pag hindi ka...
Napilitan. Hindi nagparinig eh. Kung hindi... Ako kasi, kung hindi ako isang hamak na podcast superstar, iniisip ko baka simple lang talaga ako eh. Baka rap superstar ako. O kaya worldwide hip-hop icon, I think. Simple lang.
Harap mo talaga yun.
Ayan ako, Rai, sinasabi ko sa'yo, tandaan mo tong araw na to. Sinasabi ko lang sa ngayon, pero mangyayari yan.
Swan. Nice
one. Swan. Ice yan. No?
Sige.
Pero yan, maganda lang marinig yung mga hobbies ng mga tao.
Ikaw, ngayon, anong, ano kasi ikaw, anong hobbies mo ngayon? Besides sa pagpo-podcast at pagsusulat.
Actually, may isa rin na related sa pagluluto eh. Pero specific siya, air frying.
Uy! Ayos yun ah. Walang mantika.
Oo. Tapos ang matindi, kumakanta ako bago ako magluto.
Bakit ka kumakanta bago magluto?
Kinakantahan ko muna eh. Tapos ginagawa ko siyang IG story. Ano siya? I believe air can fry. Kaya pa.
Grabe.
Kaya pa.
Baka mabigat na yung maleta mo dyan.
Pero totoo, meron akong series na IG stories na I believe air can fry. Kasi wala, natuwa lang ako. No? Kasi nga, nakakainis na nakakatuwa yung online shopping minsan. Ano? Parang, ha, ang daming bagay na gusto mo kahit di masyadong
bakit,
kailangan.
Bakit sa lahat ng bagay, air frying yung ano?
Eh kasi, solo nga ako ngayon. Ano? Tapos, nahihirapan ako, hindi ako magaling magluto. Tapos, kailangan ko ng something na mabilis.
Oh, tama.
Tapos, in a way din, tinatry kong sabayan yung exercise ko ng healthy naman na pagkain. So, nag-air fry ako ng bacon, liempo.
Nice. Healthy ha?
Sipin mo na lang kung normal pa yung luto ko sa mga yun.
Air frying naman talaga healthy.
Oo nga. Ano gusto mo i-air fry ko? Ano? Salad? O chop suey?
Oo nga naman,
diba? Diba yan? So talagang mapupunta tayo sa mga i-deep fry. Hindi. Pero yan, yung air frying isa. And totoo, marami rin yung mga listeners na na-influence dyan sa pag-i-air fry. Hindi. Okay din naman kasi siya talaga. Hindi lang sa lahat ng pagkain, ano, pero at least yung mga... Yun na nga, yung mga typical na piniprito mo, at least wala nang oil.
Pwede mo rin siya i-stock.
Tapos iniipon ko yung oil. Oo.
Pwede mo rin siya i-stock.
What diba, do you mean
i-stock? Diba, na-airfry mo na. So, pwede mo rin siyang like itago sa ref, tapos kainin straight away. Ganun ba yun?
Ay, hindi. Yung ano. Hindi, kailangan mo pa rin siyang initin. Basically, para lang yung air frying. Para rin siyang deep frying. Mm-hmm. Pero wala lang oil talaga. So, para siyang intense na microwave eh. May pressure ng hangin. Doon ang gagaling yung heat. Actually, nagtitinda ako ngayon eh. Ito yung una nating product na air fryer. Ito ay 2 liters. Oo. Ang power nito ay 3 horsepower.
Literal. Literal na hangin. 2 liters of hangin.
Hinihinga ng kabayo. Yeah, yeah, yeah. So,
nag-abang pa ako.
Hindi. Hindi, pero totoo, nire-recommend ko ang air frying. Pero para nga lang dun sa mga lutong typical na piniprito mo. No? So, yan. Yan lang isang hobby ko na nakakatuwa din talaga magluto. I think nagigets mo rin nga yan. Eh, no? Na parang meron ka lang downtime na hindi ka yes. iniisip. Nalalayo ka sa mga usual mong inaalala. Tapos siguro meron ding effect yung pagluto dahil ano no, parang may delayed gratification siya. Parang pinagsikapan ko to eh. Kakainin ko to ng mas matagal-tagal. Nanamnamin ko to. No? Parang ganun eh. Kasi in a way, iko-compare ko siya sa ano ha. Medyo layo ng analogy na to. Pero parang, for me, parang umakyat ka ng bundok eh. Compared sa pumunta ka sa isang beach. For me ha. Kasi pag pumunta ka sa isang beach, nandyan na siya. Nandyan na yung wonder. No? Pero hindi mo masyadong sinikap makita. Pero kapag umakyat ka ng bundok, ang tagal mong pinagsikapan yun, iba rin yung effect nung makikita mo. So parang ganun din sa pagluluto, tingin ko. Parang pinagsikapan mo kaya mas ma-appreciate mo siya.
Agree. Ganda ng bundok tsaka beach. So nga, no? Parang pag bundok, pinagsikapan mo talaga. Inakit mo yun, nadulas-dulas ka, diba? Ganun din sa pagluluto.
Kaya iba yung buntong unang-unang buntong hininga mo. Kapag nakita mo na yung sea of clouds. So, kaya yung, oh my God. Woo! Alright! Nako, grabe, napasarap ng todo tong episode natin. Sabi ko kay Rice, maikli lang. Pero, dumoble ang oras natin.
Extra.
Pero, na extra tayo. Paano pa bang extra Rice ang tawag kung hindi natin gagawing extra, no? Pero Rice, ang masasabi ko lang personally, I'm thankful. Diba? Dito sa episode natin, and I'm thankful din na you ended up with a career in music, no? Kasi your sound and what you're offering the world is so wonderful and inspiring, no? Iniisip ko nga, ano na nga lang ba ang mundo ngayon kung walang Rice?
Ewan ko, lahat kailangan ng kanin.
Sayang naman ang masasarap na ulam na in-air fry at kanin is life. Bago tayo mag-proceed, Rice, no, at patapos na rin tayo, meron lang akong portion dito sa The Linya-Linya Show na tinatawag kong shoutouts. No, ito ang pinakamalakas na shoutouts sa balat ng podcast.
Shoutouts. No?
Shoutouts!
Shoutouts.
Kaya, shoutouts. Shoutouts kay Bianca Pabotoy, kay Bryl Acedilio, kay Brian Lumanog, kay Macris Malyari, kay Ian Gabriel Hipol, kay Carlos Casino, kay Diane Merz Tolentino, kay Marie O, kay Liel Tria, at kay Dane Garcia Espiritu. Boom! Yun ang pinakamalakas na shoutout sa balat ng podcast. No?
Nabingi nga ako.
Ikaw, Rice, meron ka bang gustong ano? Kumustahin dyan?
Hello.
Yun.
Hello sa...
Ganda.
Sa... Kay Nonong.
Hello kay Nonong. Kung nakikinig ka man, Nong.
Hello sa mga ano, hello sa mga nakikinig ng Linya-Linya podcast. Maraming salamat, Ali. Maraming salamat sa Linya-Linya family. Hello sa OC Records. Hello sa kanin, Butil ng Kanin Club.
Yun! Yan. Yun ang grupo ni Rice, Butil ng Kanin Club.
Yun lang.
Yun! No? San ka pwedeng mapakinggan, Rice? Bukod sa kusina. At saka, may mga bago ka bang proyekto? Anong pwedeng asahan ng listeners from you in the coming months?
Ayan. So, pwede nyo pong i-check out ang aking Spotify, meron din Apple Music, iTunes. So, digital music platforms for all of my songs. Available dun ang first ever album called Helen ng Maharlika. So, check nyo po yun. Meron akong bagong song. Well, may bagong song ako na-release. It's called Habilin. So, ibang tunog siya. So, hindi ko masasabing folk siya. Kasi meron ng ibang elemento. But I hope you still like it. It's a new, I'm gearing towards that experimental stage naman ng music ko. And may bago akong song na i-release ulit very soon. So, nagre-record na ako ngayon. So, abangan nyo. Yan.
Yun, congrats sa album mo, Rise, na Helen ng Maharlika. Napakinggan ko siya. Ang ganda niya. Sana yung listeners natin, pakinggan nyo. Talagang worth your time, and ang gandang ang sarap niyang pakinggan sa panahon ngayon, no? Para rin mabuhayan tayo. Alam ko lahat, marami sa atin, maraming pinagdadaanan ngayon. Kaya sana yun. Yun din, I think yung intent din naman ni Rice, no, i-share yung music niya, yung part ng sarili niya, para rin makatulong din, no, sa mga kanya-kanyang pinagdadaanan ng mga tao, no. And yun nga, sa mga kababayan nating apektado nung Typhoon Rolly and Ulysses, no? Nasa inyo yung puso namin,
yes,
ngayon.
Yes.
No, kaya tuloy lang yung dasal at tulong. May program yung linya-linya na hashtag help is wealth. Tumutulong lang kaming makonsolidate at makommunicate sa community yung organizations kung saan pwedeng tumulong at mag-donate. No, so, follow nyo rin yung hashtag na yan sa Twitter. Makikita nyo doon yung thread kung saan kami, saan pwedeng tumulong.
Yes. Ako rin, pwede ba akong mag-share? No? Meron din akong...
Go.
So, meron din akong mga donation orgs na medyo engaged. Ganyan. Nag-fundraising show din, online show. So, may popost ako sa social media ko. You can follow me. You can check sa social media Rice Lucido. So, ipopost ko din yung mga donation drives. And also, meron din kami ng family. Ipopost ko rin yun in Isabela na nag-hold ng donation drive para rekta dun sa Tuguegarao and Cagayan area. So, yun. Follow nyo rin po para mas marami tayong, or i-share nyo rin para mas maraming avenues sa pag-donate. Yan.
Yun, tulong-tulong tayo. Ako rin, yung, again, yung thread na yon, pero i-special mention ko yung Cagayan, para sa Cagayan Initiative ng St. Mary's CDO. They teamed up with schools, organizations, and local government offices for a donation drive. School sila, no? So, follow nyo sila sa @STMARYSCDO for more information. So, ito ay specific naman sa, I think, sa Isabela, yung kanilang mga tinutulungan. No? So, yun. Ako, closing words ko na lang din, ano. Gusto ko lang i-diin pa yung ibang mga natutuhan natin today. No? Yung valuing self-expression, no? No? Yung paghanap ng tinig, sarili nyong tinig, no? At hindi, ang masasabi ko lang din, hindi nyo mahanap yan kung hindi kayo maglalakas loob na magsalita, o kumanta, o sumayaw, no? Pakinggan nyo yung boses nyo, no? Pakinggan nyo yung boses nyo, and yung boses na to, isang S lang, no? Hindi yung, pero pakinggan nyo rin yung mga boss nyo, pero pakinggan nyo muna yung boses nyo, no? And pag nahanap at nakilala nyo na yung boses nyo, again, isang S lang to, no? Sana, hindi kayo matakot na iparinig sa iba. At sana hindi nyo rin ipagdamot yung boses nyo sa iba. No? Dahil may halaga yung tinig nyo at yung tinig nating lahat. Yun. And, yun, again, thank you, Rice. No? Kaya mula sa bumubuo ng milyong nakikinig ng The Linya-Linya Show sa iba't ibang panig ng daigdig, maraming salamat sa pagpapakilala at sa pagbabahagi.
Maraming Rice. Salamat, Ali and Linya-Linya listeners and family. Maraming salamat po for inviting. Sarap ng usapan.
Yes, and may surprise ano pa ata sa atin, last performance si Rice, no? Kaya Rice, stay extra. Take it away. Okay.
song ay Muling Mananaginip.
Bye.